بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحي القيوم الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، والحمد لله كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، والحمد لله على فضله وكرمه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب عظيم ورب كريم، عالم بما كان وما يكون. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرسول الأمين المأمون. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه وجميع من تمسك بحبل الله إلى يوم يجمعون. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحانه وتعالى بعدد حمد وصنالر رسول الرحمة للعالمين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم صلوات ودرودلر بلسن. إشانشلي أستاذلرمزدن برلر ايتب برغن بر حادثة بر شخصنين حيات انسان الددك برچه va insonning nechog'lik saodatmand ekanligi va himmat cho'qqisini zabt etganlarini holatlari qanday bo'lishligini insonga eslatadi va qanday himmatli odamlarning sharofatlari bilan yurganimizni beixtiyor bizning aqlu fikrlarimizga soladi. Bir ustoz aytdilar, bir kishi bor edi, qori Qur'on kalomullohni murattab yod olgan, ertaga kech Qur'oni Karimni tilovat qiladigan fozil, zohid, saodatmand odam. Alloh taolo u kishining duolarini ijobat qilardi. Duosi qabul bo'ladigan odam edi. So'ragan narsasini Robbi berardi. Shunda u holi hayotlarini kuzatgan bir odam u kishiga qaratib, sizni duongizni Alloh qabul qiladi. Aytgan narsangizni Parvardigor olam beradi. Bu darajaga qanday erishdingiz? Bu maqom sizga qanday hosil bo'ldi deb so'raganda u kishi aytgan ekanlar, faqir odamman, notavonman, boshqalardan mening arzigulik ibodat va toatim ham yo'q, boshqalardan meni ortiq joyim ham yo'q. U kishi aytmaganlardan keyin bu odam u odamni kuzata boshlabdi. U odam aytadilar, har juma oqshomi, ya'ni panshanbadan jumaga o'tar kechasi namozi xuftonni jamoat bilan ado etib bo'lganlardan keyin uylarining yaqindagi qabristonga borib o'tirib olardilar. Bomdod namozigacha Qur'on tilovat qilib o'tganlarni haqlariga duoyi xayr qilardilar. Har juma oqshomi, qish bo'ladimi, yoz bo'ladimi, kuz bo'ladimi, bahor bo'ladimi, har juma oqshomi murattab qori kalomullohni qabriston ustiga tilovat qilardilar. Yarim kechagacha Qur'on o'qiganlardan keyin qiblaga qarab duo qilardilar. Keyin o'ng taraflarga qarab duo qilardilar. Ancha chap taraflarga qarab ancha duo qilardilar. Orqalariga qaytib o'girilib duo qilardilar. U kishini kuzatgan shogirdlari u kishidan so'radi. Anchadan beri ko'raman, har kecha, har juma oqshomi mana shunday duo qilasiz. Ertalabgacha, bomdodgacha duo qilasiz, sizni hech kim bilmaydi. Buni tushundim. O'tganlarni xotirlaysiz. Lekin duongizni tushunmadim. Nima uchun to'rt tarafga qarab duo qilasiz deganda, u kishi aytgan ekanlar, Allohdan xolis so'ragandim mana shu amalimning xolis bo'lishligini. Lekin sizni Alloh taolo sizga buni ko'rsatib qo'yibdi, aytaman. Duo qilaman qiblaga yuzlanib. Mandan to mashriqqacha bo'lgan mu'min musulmonlarni Alloh rahmat qil deb duo qilaman. O'ng tarafimga qaytaman. Mana shu mandan o'ng tarafgaki qancha mu'min musulmon yerni tagida qabrda yotibdi, Parvardigoro hammasini rahmat qil deb duo qilaman. Chap tarafimga qaytaman, Robbimdan so'rayman. Mandan mana shu yerdan chap tarafimgacha yer yuzi qayergacha cho'zilgan, yer yuzi qayergacha davom etgan shu yerga mu'min musulmon bor yer ostiga duoga muhtoj bo'lib yotibdi, hammasini Robbim rahmat qil deb duo qilaman. Keyin orqamga ham xuddi shunday duo qilaman. O'zimning to'rt tomonimdagi yer yuzidagi barcha mu'min musulmonlarni o'tganlariga duo qilaman deb aytgan ekanlar. Azizlar, Bu voqealar odamni hayron qoldiradi. Ba'zida ota-onamiz o'tib ketgan bo'lsalar, ularni qachon xotirlab duo qilganimiz esimizda yo'q. Qachon ota-onamizni duo qildik? Lekin sharafli va saodatli insonni qarangki, o'zining tanigan tanimaganini duo qilyapti. Tanigan tanimaganini duo qilyapti. Alloh taolodan xayr va barakotni hammaga so'rayapti. Qaysi birimiz ba'zida faqat tanishlarimizni duo qilamiz, taniganimizni duo qilamiz, taniganimizga urg'u beramiz. Lekin fazilat va saodat sohiblari, himmati ulug' odamlar barchaga yaxshilik xohlaydilar. Barchani xotirlaydilar, barchani eslaydilar. Buni bizga kim berdi? Buni bizga Islom berdi. Bag'ri kenglikni, himmati ulug'likni, mu'min musulmonga nisbatan mehru muhabbatni Islom bizlarga nasib qildi. Ana Islomda xotira, ana Islomda xotirlash, ana Islomga inson zotini qadrlash. Inson zotini qadrlagandan, tuproqqa aylangandan keyin ham uni haqqiga duoyi xayr qiladilar. U yerga yotganda ham mu'min musulmonni haqlariga duoyi xayr qiladilar. Bu Islom, pokiza ma'naviyat, buyuk bobo kalonlarimizni fi'l va atvorlari bizlarni mana shunga o'rgatdi, mana shu narsaga bizlarni undadi. Darhaqiqat, o'lim haq. O'limdan hargiz biz tonimaymiz. Mu'min musulmon odam hamisha bismillahir rohmanir rohim deb o'limga tayyor turgan odam. Umar radhiyallohu ta'oloning anhuning o'g'illari Abdulloh ibn Umarga payg'ambar alayhi salatu vassalom aytadilar: "Ya Abdulloh, ad-dunya kun fid-dunya ka'annaka g'arib aw abiru sabil." Ey Abdulloh ibn Umar, dunyoda musofir kabi bo'l yoki yo'ldan o'tib ketguvchi yo'lovchi kabi bo'l. Ad-dunya zillun za'il va ariyatun mustarja. Dunyo o'tkinchi soya va qaytarib beriladigan bir matodir. Abdulloh ibn Umar payg'ambar alayhi salatu va salomga yuzlanib: "Ey Rasululloh, o'limga tayyorgarligimning nishonasi nimadir?" deganda, musulmon odam 3 kecha vasiyati yostig'ini tagiga yozilmasdan uxlaydigan odam emas dedilar. Ya'ni har bir musulmon dedilar vasiyati. Vasiyat nima degani? Alloh oldidagi burchi, qarzlari, bandalar oldidagi burchi qarzlarini yozib, har kecha yostig'ini tagiga qo'yadigan banda deb, haqiqiy mu'min deb payg'ambar alayhi salom aytadilar. Shuning uchun har tun yotganimizda nima deymiz? Parvardigoro, ruhim seni qo'lingda. In amsaktaha fahfazha. Agar ruhimni nima qilsang, olsang shu kecha saqlagin, himoya qilgin, jannatiy ruhlardan qilgin. Va in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka as-solihun. Agar ruhimni qo'yib yuborsang, agar ruhimni ertalab yana uyg'otsang, jasadimga ruhimni qaytarsang, musulmon mu'minlarni himoya qilganingdek, muhofaza qilganingdek ruhimni ham muhofaza qilgin deb payg'ambar alayhi salatu vassalom duoni o'rgatdilar. Darhaqiqat, o'tganlarni xotirlashlik, ularni xayrlar bilan eslashlik, ularga va o'z navbatda o'zimizga manfaatli bo'ladigan ishlarga bardavom bo'lishlik barchalarimizning burchimizdir. An Anas radhiyallohu anhu, innan nabiyya sallallohu alayhi va sallam دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجد فقال أرجو الله يا رسول الله وإني أخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف پیغمبر عليه الصلاة والسلام ölüm töşeğinde yatgan bir yigitni oldiga uni ziyoratiga kirdilar. Bu odam vafot qilish arafasida turgandi. Payg'ambar alayhi salatu vassalom, habibimiz, nabiyimiz, marji'u taqlidimiz u odamga qaratib: "Ey yigit, qanday, yaxshimisiz?" deganda: "Ey Rasululloh, ey Rasululloh, Allohdan umidim bor. Allohdan umid qilaman. Savoblardan umid qilaman u, jannatdan tama'im bor u, lekin gunohlarimdan qo'rqaman." Payg'ambar alayhi salatu vassalom aytdilar: "Mana shu holatda bandaning qalbida nima narsayki jam bo'lsa, Alloh taolo albatta u bandaning so'raganini beradi, umid qilganini nasib qiladi, qo'rqqan narsasidan uni himoya va muhofaza qiladi deb payg'ambar alayhissalom aytadilar. Mo'min musulmon banda har bir holatda gunohdan qo'rqib yurishligi, ma'siyatdan uzoq bo'lmoqligi, to'at va ibodatga bardavom bo'lmog'i kerak. Payg'ambar alayhissalotu vassalom o'tganlarni xotirlash bobida, insonni qadrlash bobida Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhuning hadislarini keltiradilar. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu qol: "Laqqinu mautakum la ilaha illalloh." Kimgaki o'lim yaqinlashsa, o'lim to'shagida yotgan bo'lsa, la ilaha illalloh iymon kalimasini uni oldiga aytib turinglar dedilar. Agar buning sunnati har kimiki o'limga yaqinlashgan bo'lsa, ajalning yaqinlashuv namoyishi unga bo'lsa, uning oldiga uning yaqinlari la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb turishlari kerak. Past ovozda, lekin kasalmand odamga la ilaha illalloh ayting deb buyruq qilinmaydi. Nima uchun? Ajalning talxasi bilan, ajal achchig'i bilan birdan u odam aytmayman desa kofir bo'ladi. Shuning uchun la ilaha illalloh deb uni oldiga aytib turiladi deydilar sunnat bo'yicha. Agar u ham ayta boshlasa, keyin atrofdagilar jim bo'ladilar. Toyinki u shubha qilmasin, mening og'zimdan chiqayotgani boshqacha ekanda, bular yana menga eslashyaptilar deb. Baxtli odam, saodatli odam man kana axiro kalamihi la ilaha illalloh dakhala aljanna. Kimniki oxirgi kalomi, og'zidan chiqqan oxirgi so'zi la ilaha illalloh bo'lsa, albatta u jannat kiradi deb payg'ambar alayhissalom aytdilar. Demak, bu uchun tillarimizni la ilaha illallohga o'rgatishimiz kerak. O'zimizni o'rgatishimiz kerak. Nogahon bizni tilimizdan hamisha zikri Alloh chiqmog'i darkor. Kim nimaga o'zini o'rgatsa, albatta o'shanga o'rganadi. Kim o'zini la ilaha illallohga o'rgatsa, uning tilidan hamisha la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh chiqadi. Muoz ibn Jabal radhiyallohu ta'ala anhu bu hadis muborakni rivoyat qildilar. Vafoti yaqinlashayotgan odamga Hazrati Payg'ambar alayhi salatu vassalom aytadilar: "Iqra'u ala mautakum surata Yasin." Ajali yaqinlashganlarga Yasin surasini o'qinglar dedilar. Payg'ambar alayhi salatu vassalomning boshqa bir rivoyatlarida aytadilar: "Ma min amrin asirin yuqra'u alayhi surata Yasin illa yassarahulloh." Har bir mushkul va dushvor ish oldida Yasin surasi o'qilsa, u ishni osonlashtiradi deb payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilar. Demak, nafaqat Yasin o'layotgan odam uchun o'qiladi, vaholanki barcha mushkullarni oson qilguvchi Qur'onning qalbi Yasin. Har bir dunyo va oxirat matlabimiz bormi, undan oldin Yasin surasini o'qisak, Alloh taolo u ishlarimizni oson qiladi. Shuning uchun ulug'larimiz, fazilatlilarimizning odatlari har bomdod namozidan keyin surai Yasinni o'qib, undan keyin dunyo ishlarini boshlash ularning odatlari, ularning da'budaydanlari bo'lgan. Abu Qatoda radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilingan bu hadisda inna rasulullohi sallallohu alayhi va sallam مر عليه جنازة فقال مستريح ومستراح. أبو قتادة رضي الله تعالى عنه aytadilar kim payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan o'tirgandik, bizni oldimizdan bir janozani olib o'tib ketdilar. Janoza degani o'zi arab tilida to'sish, satr qilish deyilgani. Janoza deb arablar tobutni aytadi, chunki tobutni ichida o'lik satr qilinadi, o'likni hech kim ko'ra olmaydi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomni oldilaridan tobut o'tib ketganda payg'ambar alayhissalom aytdilar: "Mustarih va mustaroh." Nima degani mustarih degani? Mustarih degani rohatlandi degani. Maza qildi, rohatlandi. Mustaroh nima degani? Undan rohatlanildi. Uning ketganligi bilan maza qilindi degani. Sahobai kiromlar so'radilar: "Yo Rasululloh, mal mustarih va mal mustaroh?" Ey Rasululloh, mustarih nima degani, mustaroh nima degani? Kim rohatlandi, kimdan rohatlanildi? Payg'ambar alayhissalom aytdilar: "Al-abdul mu'min yastarihu min nusubid dunya." Mu'min banda agar vafot qilsa, dunyo mashaqqatlaridan qutulib rohatlanadi. Kig'am bahrini hech poyoni bo'lmas, kishi o'lmay turib g'amdan qutulmas. Sobir Sayxali rahmatullohi alayhi aytadi, ki g'am bahrini hech poyoni bo'lmas. G'am dengizining nihoyasi yo'q. Kishi to o'lmayin g'amdan qutulmas. Payg'ambar alayhi salot va salomni hadislardan olganlar. Ya'ni mustar dunyoning mashaqqatlaridan rohatlandi. Mustarohchi undan rohatlanildi. Nima dedilar? Al abdul fajir yastarihu minhu al-ibadu wal-biladu wash-shajaru wad-dawab. Agar fojir va fosiq o'lsa, undan rohatlaniladi. Nimasidan rohatlaniladi? Fosiq, fojir, badkirdor, zararkunanda odam vafot qilsa, undan bandalar, el yurtlar, dovu daraxtlar va jonzotlar qutuladilar, xalos bo'ladilar. Bir zararkunanda kam deb payg'ambar alayhi salatu vasallam marhamat qilgan ekanlar. Demak, hammalarimiz Alloh subhanahu va taolodan so'rashligimiz fazilatlilikni, bizlar inshaalloh hammaga manfaatli bo'lishligimizni so'ramog'imiz darkor. Inson vafotidan keyin uni kuzatiladi. Insonni xotirlashdan, uni qadrlashdan, uning tirigi qanday muazzam va muazzaz bo'lsa, uning o'lgani ham shunday mukarram va muazzazdir. Payg'ambar alayhi salatu vassalom muborak hadislarida aytadilar: "Kasru azmil mayyiti ka kasril azmi hayyan." O'likni suyagini sindirishlik tirikni suyagini sindirish kabi dedilar. Demak, tirik odamni suyagini sindirish, bir joyga aziyat va azor berish qanchalik musibat, qanchalik gunoh, qanchalik ijrom va jarima bo'lsa, o'lgan odamni ham shunday noto'g'ri munosabat va muomala qilishlik mana shunday katta gunoh deb payg'ambar alayhi salatu vasallam marhamat qiladilar. Bizda islomda ta'ziyaning o'ziga yarasha, marosimining o'ziga yarasha, insonlilikka, ma'naviylikka, islomiyatga yarasha me'yorlari, odob va axloqlari bor. Musulmonning jasadini quzg'unga tashlab qo'yilmaydi, uning go'shtlarini terib ketishlik uchun yoki muzlatib tomosha ham berilmaydi. Islomda o'zining qoidasi, o'zining qonuni, shariat bashariyatga loyiq va muvofiq keladigan uslublar bilan uning oxirat manziliga jo'natishlik ahkomlari bor. Vafot qilgan odam to'g'ri qo'yiladi, yuviladi, kafan qilinadi, janoza namozi o'qiladi va lahadga ko'miladi va undan keyin unga duoyu xayrlar aytiladi. Mana shu urfu odatlarga, mana shunday shariatimizning marhamat qilgan joylariga amal qilmog'imiz darkor. Inson vafotidan keyin uning ruhi jannatlarga yoki jahannamga kiradi dedilar. Uning jasadi e'zoz qilinadi, ikrom qilinadi. Jasadi yuviladi, undan keyin uning janoza namozi o'qiladi. Mana shu orada bir kishining yaqini vafot qilsa, vafot etish bilan uning bo'yiniga, uning boshiga bir musibat tushsa, bitta savoli bo'lishligi kerak. Nima qilsam o'tganimga manfaat, menga esa savob bo'ladi. Biroq odam o'tib qoldi, yaqini o'tib qoldi. Nima qilsam mana shu odamga manfaat bo'ladi, menga savob bo'ladi. Tamom. Bitta savol bo'lish kerak. Bir narsa qilish kerakki shu odamga bir manfaat bo'lsin. Shu odam bir savobni olib ketsin va o'zimga ham bir savob bo'lsin. Ammo ba'zi johiliyat ishlari borki, ba'zi noto'g'ri, noshoyista ishlar borki, shariatimiz uni qabul qilmaydi. Sog'lom odamlarni aqllari ham uni qabul qilmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan hadisda "Laysa minna man daraba al-hudud va shaqqa al-juyub va da'a bi da'awati al-jahiliyya." Bizdan emasdir, islom ummatidan emasdir kim ey Rasululloh? Man daraba al-hudud, yuziga urib yig'lasa, yuzlarini tindalab yig'lasa va shaqqa al-juyub, yoqasini yirtib yig'lasa va johiliyatning na'aralarini tortib na'ra tortgan odam bizdan emasdir. Bu katta gap bu. Bizdan emasdir degani musulmon emasdir. Mening ummatimdan emasdir degan gap. Qanaqa odam ta'ziyada haddan oshuvchi, quyushqonlik holatiga tushuvchi, Allohning qazo-yu qadariga norozi bo'lgan odam islomiyatda o'zini jilovlamagan, jilovlay olmagan odam bizdan emasdir dedilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda inna rasulalloh sallallohu alayhi va sallam bari'a min as-soliqa wal haliqa wash-shaqqa. Payg'ambar alayhi salatu va salom dodvoy solib, ayyuhannos solib yig'lovchilardan, sochlarini ta'ziya sababi bilan qirib tashlovchilardan va kiyimlarini yirtib, nara tortib aza tutguvchilardan bezorman, bari'man, u bizdan emas deb payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam boshqa bir rivoyatda qol annaihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati alayha sarabil min qatiron va dir'un min jarab. Agar baqirib yig'lovchilar, dodvoy solguvchilar yoki shunday odamlar bor ekanlar, odamlarni dodvoyga undar ekanlar, bizda shuni allog'o'ylar dedilar, odamlarni yig'lashga undovchilar va baqir chaqir qilib ta'ziyaga yig'lovchilar agar vafotlaridan oldin tavba qilmasalar nima bo'ladi? Unday odamlarga qora smaladan bo'lgan ishton, qora smaladan bo'lgan izor kiygiziladi. Do'zaxda o'zi yana qora mumdan bo'lgan ishton unga kiygiziladi va ustiga esa qichitguvchi o'tdan to'qilgan kiyim kiygiziladi deb payg'ambar alayhissalom aytdilar. Demak, shu holatdan tavba qilmasa, Alloh taoloni qazoyu qadariga norozilik qilsa, haddan, chegaradan, me'yordan oshsa, uning jahannamdagi jazosi shu. Uning hamma joyiga azob beriladi. Nima qilsin? Shu holatga tushgan bo'lsa nima qilsin? Shu holatni qilgan bo'lsa, uning boshidan o'tgan bo'lsa nima qilsin? Iza lam tatub, tavba qilsin, istig'for qilsin. Innalloha yaghfiru dhunuba jami'a. Alloh taolo insonni barcha gunohlarini kechiradi. Ma lam yug'arg'ir aw lam tatlu'u shamsu min maghribiha. Modomiki joni g'arg'arada emasmi yoki quyosh mag'ribdan chiqqani yo'qmi, barcha gunohlarni Alloh taolo kechiradi. Parvardigor olam nima deydi? Tavba qilganlarga inni la g'affor. Lam bu lomu ta'kid. Alloh aytyapti, o'zi ta'kid bilan aytyapti. G'affor sig'ay mubolag'a bilan albatta, albatta men kechiraman tavba qilguvchilarni deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qilyapti. Suhayb ar-Rumiy rahmatulloh radhiyallohu ta'ala anhu Hazrat Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu yarador bo'ladilar. Abdurrahmon ibn Muljim degan odam o'kishini yaralaydi. Yarador bo'lganlardan keyin Umar radhiyallohu anhu hushdan ketadilar va yotib qoladilar. Yotganlarda eshikdan Suhayb ar-Rumiy dodvoy solib keladilar. Vo Umaro deb keladilar. Ey Umar deb dodvoy solib yig'lab keladilar. Shunda Umar radhiyallohu anhu ko'zlarini ochib, ey Suhayb, innal mayyita la yu'azzabu bi ba'dhi buka'i ahlihi alayh. Ey Suhayb, men payg'ambar alayhi salatu va salomdan eshitdim. Uzoti bobarakot aytdilar, agar o'likning ahli, o'tganning ahli o'tganni haqqiga noto'g'ri so'zlar bilan aytib yig'lashsa, Alloh taolo o'sha so'zlar bilan o'likni azoblaydi degan so'zlarini eshitdim deb Umar radhiyallohu ta'ala anhu aytgan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhi salatu va salomni o'g'illari Ibrohim radhiyallohu anhu enagalarini uylarida bo'ladilar. Shu holatda payg'ambar alayhi salatu va salomga xabar keladiki, ey Rasululloh, Ibrohim o'lim to'shagidalar. O'sha paytda Ibrohim hali 2 yoshda bo'lmagan bo'ladilar. Ba'zi hofizlarini, ba'zi she'rlarini, she'rxonlarini, maddohlarini, ba'zi qasidalar yozganlar, ba'zi she'rlar yozganlar Ibrohim ko'chaga yugurib yurgandilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zlari chaqirib keldilar, u kishini yuvintirdilar, Jab Azroilni qo'llariga o'zlari etib berdilar. Bu gaplarning hammasi asossiz gaplar. Ibrohim farzandlari payg'ambar alayhisolatu vasallamning nuri didalari vafot qilayotganda u kishi hali 2 yoshga to'lmagandilar. Enagani uylarda sut emardilar. Emizish muddatida izlar. Emiziklik muddatida izlar. Ibrohim vafot qilayotganda payg'ambar alayhissalotu vassalomni oldilariga ko'tarib keldilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalomni ko'zlariga yosh keldi. Shunda Abdurrahmon ibn Auf payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qaratib, "A anta ya Rasululloh, ey Rasululloh, sizni ham ko'zingizga yosh keladimi bu holatda?" Payg'ambar alayhissalotu vassalom yig'lardilar. Lekin bu holatda sizni ham ko'zingizga yosh keladimi? Demak, o o'zingiz aytasiz-ku, tilovat qilasiz-ku, o'zingiz bizga aytgansiz-ku, daraxtdagi bitta barg ham Allohning iznisiz yerga tushmaydi. Bir qumursqa ham Alloh taoloning irodasisiz, qazoi qadarisiz bir oyoq bosmaydi. Bu gapni ayta turib ham yana o'zingizni ko'zingizga yosh kelyaptimi? Deb u kishidan bu masalaga oydinlik kiritishni so'radilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom nima dedilar? Ya Abdurrahman, innaha la rahma. Ey Abdurrahmon, bu rahmat tomchilari, rahmat ko'z yoshlari. Innal ayna tadma wal qalbu yahzan wa la naqulu illa ma yarda ar-rabb wa inna la firaqaka lamahzununa ya Ibrohim. Ey Abdurrahmon ibn Auf va ey ko'rayotganlar, ko'zdan oqqan yosh bu rahmat tomchilari. Ko'zlar yoshlanadi, qalblar mahzun va g'amgin bo'ladi. Lekin Robbimiz rozi bo'lmaydigan so'zni bizlar hargiz aytmaymiz. Ey Ibrohim, sizdan ajralayotganimizdan mahzun va g'amginmiz deb payg'ambar alayhissalom aytdilar. Ubada ibn Somit radhiyallohu ta'ala anhu ajal to'shagida yotganlarida payg'ambar alayhissalotu vassalom aytdilar: "Eshitib qo'yinglar. Ala tastami'un, eshitinglar. Innalloha la yu'azzibu bidam'il ayn va la bihaznil qalb, valakin yu'azzibu bihadha aw yarhamu bihadha." Eshitib qo'yinglar. Parvardigor Alloh taolo ko'zning yoshi bilan azoblamaydi, qalbning g'amgin bo'lishligi bilan azoblamaydi. Bu bilan tillarini chiqarib ishora qildilar. Mana bu bilan yo azoblaydi, yo rahmatiga dohil qiladi deb aytdilar. Demak, payg'ambar alayhissalotu vassalom bizlarga me'yorni chizib berdilar. Me'yorni bizlarga bildirdilar. Qaysi me'yorda qilsak, o'tgan uchun manfaatli, bizlar uchun savobli bo'ladi. Qaysi me'yorni qilsak, o'tganga azob, bizlarni ummati Muhammadiyaning chekka tarafiga etib qo'yadi. Ko'zlarning yoshlanishi bu rahmat. Qalblarning g'amgin bo'lishligi qalbdagi rahmatdan. Lekin Alloh taolo rozi bo'lmagan so'zlarni aytmaymiz. Va bu nima deymiz? Inna lillahi va inna ilayhi roji'un deymiz. Bizlar Allohnikimiz va albatta Alloh taologa qaytguvchimiz deymiz. Uni haqqiga duo qilamiz. Janoza namozlarini o'qiymiz. O'tganlarimizni haqlariga duoyi xayrlar qilamiz. Mo'min musulmonlar nima qiladilar? Mo'min musulmonlar kishi vafotidan keyin janoza o'qidilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilar: "Man shahid ma min rajulin muslimin yamut fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa shaffa'ahumullahu bihi." Har bir insonki vafot qiladi, uning janozasini 40 ta odam, chin musulmon bo'lgan 40 ta odam uning janozasini o'qiydi, albatta Alloh taolo o'shalarini duosining sharofati bilan bu bandani jannati qiladi, gunohlarini mag'firat qiladi deb aytadilar. Shuning uchun bizlar o'tganlarni haqlariga duo qilamiz. Janoza namozlarida uni rahmatiga dohil qiladigan duolarni o'qib duo qilamiz. Allohummaghfir lahu warhamhu. Parvardigoro, bandangni mag'firat qilgin, uni rahmat qilgin. Va ussa mudkhalahu, qabrini kengaytirgin. Va navvir lahu fi, qabrini munavvar qilgin. Allohumma jazihi bil hasanati ihsana va bis sayyiati afvan va ghufrona. Parvardigoro, qilgan yaxshiliklariga yaxshilik mukofotlarini bergin, qilgan yomonliklarini Robbim o'zing kechirgin deb duo qilamiz. Janoza namozlarini o'qishlik ham bizlar uchun manfaat, ham o'tgan uchun manfaat. Imom al-Buxoriy rahmatullohi alayhi Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda: "Man shahidal janaza hatta yusalli alayha falahu qirat va man shahida hatta tudfan kana lahu qiratan. Qilama al-qiratu ya Rasululloh? Qala mithla al-jabalayn 'azimayn asgharuhuma mithla Uhud." Har kimki janoza namoziga hozir bo'lsa, Alloh taolo unga bir qirot savob beradi. Dafn qilgunicha ishtirok qilib uning haqqiga duoga sherik bo'lsa, Parvardigor unga 2 qirot ajr beradi. So'rashdi: "Ey Rasululloh, qirot o'zi qancha? 2 qirot qancha?" deganda aytdilar: "Katta tog'ga o'xshaydi. Katta tog'ining eng kichigi Uhud tog'icha keladi", deb payg'ambar alayhisalom aytdilar. Eng kichigi Uhud tog'icha. Mana shuncha ajrga inson noil bo'ladi. Demak, insonni qirot-qirot savob olishga Alloh taolo marhamat qiladi. O'tganning gunohini kechirilishligiga duo qilayotgan odamlar unga shafoatchi bo'lishlikka Alloh taolo marhamat qiladi. Janoza namozini qanday o'qiymiz? Janoza namoziga nimalarni o'qiymiz? Janoza namozini o'qishni bilamizmi, yo'qmi? Inshaalloh, masjidga kelguvchilar Alloh taoloning amru farmonlariga bardavomlar, har kun qirot oladilar. Chunki ular janoza namoziga bardavomlar. Janoza namozini o'qilish tartibini yana bir bor eslatib o'tamiz. Namozda nimaiki shart, janozaga o'sha narsa shart. Namozda tahorat bo'lishi kerak, pokiza kiyim bo'lishi kerak, pokiza joy bo'lishi kerak, qiblaga yuzlanish kerak, niyat qilish kerak. Bularni barchasi namozda shartmi, janozada ham shart? Janozaning ikkita katta sharti bor. Birinchisi qoim turib qiblaga yuzlanish, ikkinchisi esa 4 takbir. 4 marta takbir aytish janozaga inshaalloh insonni dohil qiladi. Birinchi marta niyat qilinadi: "Parvardigoro, janoza namozini o'qishni niyat qildim, savobini mana shu o'tganga bag'ishladim." Allohu akbar deb qo'llar ko'tariladi. Undan keyin tushirib, o'ng qo'l chap qo'lning ustiga, kindik ostiga qo'yiladi. Subhanakallohumma va bihamdika va tabaraka ismuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk sano o'qiladi. Imom bilan birga yana Allohu akbar deyiladi. Allohu akbar deyishda qo'llar ham ko'tarilmaydi, bosh bilan ham imo ishora qilinmaydi. Demak, ikkinchi takbirdan keyin Allohumma salli ala Muhammadin va ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka hamidum majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ديلد. إمام بلن برگلكتا يعني 3 مرتا الله أكبر دب تكبر ايتلد. 3 تكبردن كين اتگنن حقق دعا قلند. سنا ايتدك پروردگار عالمن مختدك. صلوات ايتدك پیغمبر عليه الصلاة والسلام حق لرگ دعا قلدك. اني اند اتگنمزن bizning duolarimizga ayni muddatda muhtoj bo'lib turgan odamni haqqiga duo qilamiz. Zero Usmon radhiyallohu ta'ala anhu aytadilar: "Mana shu kecha birinchi savol javobga najot topgan najot topdi, shundan yiqilgan yiqildi", dedilar. Tamom. Shuning uchun o'tganni duolar bilan qo'llab-quvvatlab turmog'imiz, unga suyanchiq va madadkor bo'lmog'imiz darkor. Allohumma ighfir li hayyina va mayyitina va shahidina va g'oibina va saghirina va kabirina va zakarana va unthana. Allohumma man ahyaytahu minna fahyayhu alal islam va man tawaffaytahu minna fatawaffahu alal iman. Duo qilamiz: "Allohumma ighfir lahu warhamhu va wassi' mudkhalahu va akrim nuzulahu", deb duolarni aytgandan keyin Allohu akbar deymiz. O'ng tomonga assalomu alaykum va rahmatulloh, chap tomonga assalomu alaykum va rahmatulloh deb o'tganning haqqiga duo qilamiz. Undan keyin uni qabristonga, oxirgi qabrga, oxirgi manziliga etib qo'yamiz. Qabristonga lahadga qo'yiladi: "Bismillah va ala millati rasulillah" deydi qo'yayotgan odam. Qo'yayotganda jamoat duo qilib turadi: "Minha xalaqnakum va fiha nu'idukum va minha nukhrijukum taratan ukhra" degan duolarni qilib turadi. Qabriston, payg'ambar alayhissalom aytadilar: "Fazurul qubur فَإِنَّهُ تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ". Qabrlarni ziyorat qilinglar, qabrlar oxiratni eslatadi. Dunyoning foniyligini hofiz aytganlaridek, qabriston ustiga chiqqanda sekin oyoq bos, oyog'ingni tagga shohmi gadomi bilmaysan, deydilar. Inson, qabristonlarga diqqat qilmog'imiz, ba'zida ta'ziya marosimlarini ko'ramiz. O'lik tobutda ketyapti, bir kishini ko'tarib ketishyapti. Kim biladi u mustarihmi yo mustarohmi? Qabrga lahatga qo'yilyapti, hozir tuyunligi yopiladi, biron ignaning teshigidan ham u yerga yorug'lik kirmaydi. Farishtalar savollariga javob bera oladimi yo'qmi? Keyingi qabrni go'rkov kimga qozadi? Mana shularni o'ylashimiz kerak. Tobutning orqasidan borib ketayotgan odamlarning bemalol chaqchaqlarini eshitib qolamiz. bundan ehtiyot bo'lmog'imiz, nihoyatda qabrlarni hurmat qilmog'imiz, qabristonni bizlarga oxirat eslatguvchi joy qilib qo'ymog'imiz darkor. Qabriston manmanlik maydoni emas, haykaltaroshlik markazi emas. Qabristonda ba'zida ko'ramiz, buyustlarni qo'yishadi, rasmlarni qo'yishadi, qimmatbaho marmarlardan qabr toshlari qilishadi. U ham shariatga muvofiq kelmaydi. Ash-shar' bayna ifrotin va tafrit. Shariat chuqur ketish va yengil yelpi olishning o'rtasidagi istiqomat yo'lidir. Birodar, otangizni ustlariga millionga marmar qo'ygandan ko'ra kambag'al, beva, bechora ahli xayrga ehson qilsangiz, ular duo qilsalar qabrning ichi munavvar bo'ladi. Albatta shariat me'yor hududida ruxsat bergan, lekin haddan o'tishni shariat qoralagan. Qabristonlarni ustlarini ko'ramiz, turli xil oyatlar yozilgan, turli xil she'rlar bitilgan. Bu narsalar mutlaq mumkin emas. Qabriston ustida oyatlarni yozishligimiz, u marmarlar bir kun yiqiladi, bir kun yerga yo'q bo'ladi. Oyatlarni oyoq osti bo'lishligiga biz siz sabab bo'lamiz. Mana shulardan diqqat ehtiyotli bo'lishimiz kerak. Qabristonlardan bir xabar olaylik. Shanba yakshanba kunlari chiqib o'zimiz va farzandlarimiz bilan qabristonlarimizni bir tozalaylik, supuraylik, bir atrofiga e'tibor beraylik. Bir o'tganlarimizni xotirlarini, o'tganlarimizni ruhlarini shodmon qilishlik uchun biz siz ham inshaalloh xizmatimizni qilaylik. Albatta, har birimizni qabristonimiz bor, har birimizni o'tganlarimiz bor. Xotira kunlarda mana shularni ham yod olaylik. O'tganlarning haqlariga duoyi xayrlar qilaylik. Kalomullohni tilovat qilib ularning xotirlariga bag'ishlaylik. Parvardigor olamdan bizlarga ham xayrlik xotima so'rashni hargiz unutmaylik. Payg'ambar alayhi salatu vassalom aytadilar: "Iza mat ibnu adam inqata amaluhu." Inson vafot qilsa, hamma amali kesiladi. Faqat 3 yo'ldan amali borib turadi. Sadaqatun jariya, manfaati bardavom bo'lgan sadaqa, aw ilmun yuntafa'u bihi, manfaatli ilm, aw waladun solihun yad'u lahu, yoki solih farzandiki uni haqqiga duo qiladi. Payg'ambar alayhi salatu vassalom aytdilar: "Kafaka bil mauti wa'iza." Ey ummat, sizlar uchun eng katta nasihatchi o'limning haqligi deb payg'ambar alayhi salom aytdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bizlarni mana shunday saodatli va fazilatli ishlarga chorladilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam muborak hadislarda aytadilar: "Aksiru zikra hazimal lazzat." Lazzatlarni kesguvchi o'limni ko'proq eslab turinglar. O'limni ko'proq eslash dunyoning nojo'ya lazzatlaridan bizlarni tiyadi. Gunohga qo'l urgan, qadam bosgan, gunoh tomon qaragan odam o'limni eslasa va qilgan ishlaridan Alloh oldiga javob berishni istasa, albatta undan tiyiladi. Dunyo keng, lekin behisob kitob emas. Hazrat Navoiy rahmatullohi alayh o'zlarini bir qissani bizlarga zikr qiladilar. Bir kampir bor ekan. Kampirning hovlisida ikkita daraxt bor ekan. Ikkita daraxt nihoyatda to'g'ri o'sgan, nihoyatda chiroyli, tekis o'sgan ekan. Daraxtga xaridorlar chiqibdi. Kampir hargiz sotmaskan. Bir kun podshohdan xaridor kelib, "Kampir, shu daraxtni bizga sotib yuborsangiz, podshoh saroylarida ayvon quryaptilar. Mana shu ayvonga mana shu uzun, to'g'ri o'sgan daraxtlar kerak bo'lib qolyapti. Shuni ustun qilamiz" deb aytgan ekanlar. Kampir aytgan ekan, "Qancha berasizlar?" So'rashgan ekan, "Qancha narxlashdi?" Shuncha deganda ikki barobarini Hazrat podshoh to'laydilar. Kampir pullarini olib cho'ntagiga qo'yib, daraxtlarni ularga ustalarga berib yuborgan ekan. Ayvon bitganidan keyin kampir aytibdi, "Kirib shu sutumlarni bir ko'rsam maylimi? Yog'ochlarimga bir nazar solsam maylimi?" "Mayli" deb aytgan ekanlar. Kirgandan keyin kampirga aytgan ekanlar, "Mana shu markazga turgan ikki yog'och sizni daraxtingiz." Qarasa, u yog'ochlarning savlatiga, naqshu nigoriga, zebishiga qarab kampir lol qolib kelib ustunni quchoqlab olgan ekan. "Ey daraxtim, seni qasrning to'riga chiqargan, mening cho'ntagimni zarga to'ldirgan narsa sening to'g'riliging. Agar egri bo'lganda kimga ham kerak bo'larding." Hazrat Navoiy bu bilan bizga nimani demoqchilar? To'g'ri bo'lsak, Allohning oldida ham izzatmand bo'lamiz, dunyoda ham inshaalloh saodatli insonlardan bo'lamiz. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim valad dallin. Bi rahmatika ya arham.